काणयेचें नांव आसा तिका एक की कळीत ना. बरयणार वल्ली कॉड्रसाजेकर, सादर करपी मॉनिका मथायस, डब्लीन. गाडवाक तरी इल्ली समजणी आसत, पूण तुमच्या आवयक ना. आनाचें हें सदांचें उतार आयकून भुरग्यांचें भुरगेंपण संपलें. सुण्याची शिमटी सयत नीट जायत, पूण तुजी मौत केदना नीट जायत म्हूण हांव नेणा. अशें सडावस जावन जेवच्या वेळार केदना पेजेक मीठ उणें जाताना वा कडयेन घाल्ली मिरसांग सड जाताना आनान पुरपुरी नासतना जेवलो उडास खुद्द भुरग्यांकय ना. पूण विचित्र म्हळ्यार आवयन केदनाय आपलो राग उसारुल्लो जावं वा पाटी जाप दिल्ली जावं कोणेंच आयकूंक ना. पांच भुरग्यां पैकी मालगडीन चेडवां येदोळूस काजर जावन तांच्या नवऱ्यागर गेल्लीं. फाटल्या तेक चेड्यांतले दोग परगांवांक पावले आनी निमाणो कॉलेजीक वेतालो. आयले वर्स एक पावटी भुरगीं सगळीं घरां आयिल्लीं देखून सळ करून मालगड्या दुवेन नव्यांसी एक कापड हाडले आनी आनाच्या हातान थावन ते जबरदस्त म्हणले परी मायक दिवयले. आनी हॅपी वुमन्स डे मनयतना आनान सयत भुरग्यां समोर आपल्या बायलेक आरावन धरन तिच्या गालांचेर खीस दिताना तूं एक कालें गा भुरगीं व्हड जालीं तरी तुजी पिशी भूद आनी की सोडूंक नाय म्हणत लजेन तामशेल्लें तोंड घेवन कुजनाक रिगताना आनाचें सदांचें रजार सुरू जालेंच. तुमच्या बेप्पा आवयक एकी कळीत ना. वय एकी कळीत ना देखूनच तुका आमी पांच भुरगीं जालीं, मालगड्या दुवेन आवयची कूस घेवन आनाक जावप दिली. खावचें न्हिदचें आनी भुरगीं करचे शिवाय तुज्या आवयन केल्लें कितें आसा पुता. बापूय जोडूंक आनी आवय मोडूंक न्हयवे आन कसो ओगे रावतलो. अशें म्हणून तांच्या मदें मोग ना म्हूण न्हय. हस्तीचे दाखोवपाचे दांत वेगळे आनी सापचे दांत वेगळे म्हणल्यार बरी आन भुरग्यां समोर बायलेक अशेंच तुकलावन उलयतालो. पूण रातीचें जेवण जातच न्हिदच्या कुडांत आपल्या बायलेक उलो दितालो आयकलें. आनान मायंक तशेंच मायन आनाक अशेंच उलो करचें. पूण सकाळचें दनपारां दिसाचें आनी रातीचें ह्यास शब्दाचे वेगवेगळे अर्थ. इतलेंच न्हय पुरासणे वेळार तशेंच सुशेगा वेळार ह्या शब्दाचे अर्थ सयत वेगवेगळे ते भविश्यत हांकांत समजूचें. दनिन्याच्या गेणीच्या जाग्यान दीस काडून आयिल्ल्या हांकां हो अर्दो एकरो जागो आतां स्वताचो जाल्लो. जाग्या मुखलो कांय 25 सेंट्स कुमकीचो जागो सयत आतां हांचोसो जाल्लो. देखून आन त्या कुमकीच्या जाग्यान तशेंच घरा फाटल्या लच्चिलान काम करतलो. माय केदनाय गोट्याक पालो खोली हाडूंक लच्चिला गेल्ल्या वेळार एक पावटी पांयांक काद्र्याचो खांटो तोपून दुखीन वळवळताना धांवन आयिल्ल्या आनान तिच्या पांयांक आपल्या पांयाचेर दवरून खांटो काडून सांगिल्लें सयत इतलेंच. लच्चिलांत खांटे आसात म्हणून जाणासुनी रित्या पांयांनी कित्याक वसो जाय आसलें बेप्पेक एकी कळीत ना. पोर शेतांत काम करतासतना मेरे देगेच्या झडाक बड्ड कोयतेन बळान खतरूं गेल्ल्या आनाक कोयतेचें थोरून इसरोन कोयतो पांयाच्या खोटेचेर लागून रगत देंवतना बगलेसो कम्युनिस्ट पालो पात्राचेर धाडोवन ताचो रोस गायांचेर ओतलो. पूण पाजारचें रगत रावलें ना. तेस वेळार सोण्णा खात्यान कुंडली धुवन आशिल्ल्या मायक जीव आसाय. धांवून येवन कसलोगी पालो आनी पाळां बुड्डून ती गंद वांटून ताचो लेप सारयतना पाजारचें आनाच्या पांयाचें रगत रावलें. पूण आवयच्या हाताच्या तकले बोटाचे रगताचे थेंबे पळोवन आनान विचार करतना कळ्ळें आनाच्या दुखी समोर तिच्या हाताच्या बोटाक लागिल्लें तिकास कळ्ळें ना. आनाचें रजार सुरू जालेंच. तुका एकी कळीत ना गा. आनी आवय कितेंच जाप दिनासतना आपलें काम करून आसली. एका फांत्यार उठल्यार राती न्हिदूंक वेता पर्यंत तिका विशेव नातलो. आसचीं दोन शेतां तरी शेताचें काम माड माडी रांदवय गोटो गोरवां पेटे माजर कुंकडां मनशां आनी सड करून हरेका वराक एक ना एका निबान दडयो घालचो. आन शेतांत खोसतना नांगराक फातोर आडायलो तरी बायलेचेर देंकणो झूंक खांद्यार व्हांवून नांगोर ओडचे पाडे सयत खाला आनी बोल्ला तेवशीन हेवशीन गुंतीत तर आवयचेर देंखणें घालचो आन थोडे पटी विपरीत म्हूण दिसतालो. पूण भुरग्यांनी पार केल्लें एक सत म्हळ्यार आन रीत सुकतालो पूण न्हीद न्हय, तांचे मदें आसचो मोग गुंडायेसो. म्हाका 80 रुपया दोद दिवचें चेडूं आसलें, पूण हांवें दिल्लें उतार पाळूंक तुज्या लागीं हाजर जालो. रसपेऱ्याच्या पाद्रीन सैत सांगलें, तूं तुज्या बायलेच्या गळ्यार बांदच्या सुताचेर भरवसो दवर, तुमच्या जिणयेन भांगार पिकतलें. एकलेंच चेडूं भुरगें कांय 3 वर्सांचें जाल्लेंच तिचो बापूय सरुलो. देखून आवयन तिच्याच भयणीच्या घरांत चाकरी करूंक सुरू केली. तिच्याच भयणीच्या घोवान सयत सांगलें आसलें, तुका पयशे कित्याक, तुजी धूव व्हड जावन काजर जाताना दोतीलेकार आमी दिता. अशें त्या चेडूं भुरग्याक मालतेंत न्हेस देवन आपल्या भुरग्यांक बोशयेन पेज वाडची आसली. इतलेंच न्हय, आपल्या भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडून फाल्यां परकी जावन फेल्यांच्या घरसो घस्टो काडच्या चेडवांक शिकाप कित्याक म्हणून हिणसूंची उतरां आयकून नेणट्या प्रायरस सोसून संवय जाल्ल्या आवयक आतां आनंद देव जालो. देखून दिसता आनाच्या कसल्याय दडयांक तिणें जाप दिल्लीच ना. तीं सगळें आयकतालीं पूण केदनाय जवाब दिनातलीं. आदल्या हप्त्यांत वाराड्याच्या शेजार फिरगजीचें फेस्त आसलें, पूण रातीं पावस पडिल्लो देखून मोव मातयेन कोसून घालें तर ह्या पावटीचें बेळें पिकोवंक सलीस जायत म्हणून सकाळीं वेगी उठून आन कोसूंक गेल्लो. कोसून जाताच भायर भाणांतल्या उदकान न्हावन आयिल्लो. आपलें सदांचें पुडवें आनी बुस्कोट मायेन तयार केल्लें न्हेसून खांद्यार शॉल पांगरून पळयतना बुस्कोटाचो एक बुतांव गेल्लो पळोवन आवयक देंखणो घालोस. आयकलय वे, तुका एकय कळीत ना, बुस्कोटाचो बुतांव तुटला. कुजनान खाम करून आसली आवय थेदनांच धांवून येवन खंय तावनगी सुवी बुतांव आनी सूत हाडून आनान न्हेसल्ल्या बुस्कोटाचो बुतांव घालतना आनान उपकार बावडलोस गाड हांव खंयचें एकय कळीत ना. पोर आन आंग हून जावन पेंटे कोसून सरकारी दोतोरा तावन गुळयो घेवन आयलो. गुळयो घेतल्यारय तसो ताप सुटलो ना. आतां मांय आपलें सगळें आंग दोळे करून आनाची साकरी करच्यान पडली. पाल्याचो लेप सारयलो, पाळां उकडून उदक पिवयलें, आनाच्या पांयांचे पोट्रे दामले. सगळो दीस आन न्हिदोन पडलो, पूण आनाच्या तोंडांतून बायलेचेर देंखणें आयकूंक मेळ्ळें ना देखून मांयसयत भौशा चडपडली जायचे. देखून 2 दीस म्हणसर तिणें आन उदक घेतलें ना. 2 दिसांच्या तापा उपरांत मांयच्या वखदान ताचो ताप सुटलो, पूण कुडीन मातसो आस्कत जाल्ल्या आनान घरा भायर भितर वेतासतां मांयन ताचे बावळे धरून आदार दित आसता भुरग्यांनी चिडावंक सुरू केलें. किरा साळेरीचो मोग म्हळ्यार आमच्या आना मांयचो सुसय. आयकून आनाच्या तोंडांतली जीब हळहळ्ळीस. तुमच्या आवयक कितेंच कळीत ना. आयकून मांयच्या दोळ्यांच्या खांचयेर 2 दुखांचे थेंबे उदेल्ले, तिणें आपल्या कपड्याच्या पालवान पुसतना तोंडांतून इतलेंच सांगलें, वय आवयक कितेंच कळीत ना, तुमची सेवा साकरी करचे शिवाय कितेंच कळीत ना आनी कळीत जावचेंय नाका. तिणें तितलेंच सांगलें. तेदना तावन आज पासून मांय सदांच आत्रेकता, पूण आनान देंखणो घालचोच रावयला. देव बरें करूं.